жүгіріп сүрініп жығылып саған жеттім мен енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда. Тезірек шыдамым тосылып қылғынып алдыңда тұрман енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда. Йоу, қарамай сақалыңа, шалдығыңа, жарасып тұрушы еді қалжыңымда. Қарабайдай қатайып кетіпсің ғой, ата сен шыныменен мазыдың ба? Сұрыңда, сұхбатыңда, сондай бөтен бұйымым бар, үйіңе қонбай кетем. Жыламаған сәбиге емшек бермес, жыламасам алдыңда болмайды екен. Мен сені сыйламасам, түсінбесем, жүрмесең әрі жырымның ішінде сен. Оо, менің пайғамбарым сен болмасаң, тәрепенді алдыңда кішірмесем мен. Асығып жүгіріп сүрініп жығылып саған жеттім мен енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда. Тезірек шыдамым тосылып қылғынып алдыңда тұрман енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда.
Я Ага, ого. Кош.
Отанда сыбағамды бер, йоу.
Алтын берсе табылмаған, еншім бар менің сенде алынбаған. Емес пе едім қолыңдағы қобызың, ұмыттың неге мені жаным бабам. Қатты бас өмірден мен пайда алмадым, жаным мен жазған жырым жайға малым. Қылышың емес пе едім қыныптағы, жоғалтың неге мені пайғамбарым. Ат басы алтын берсе табылмаған, қайда менің сыбағам алынбаған. Бір түйір кәрі көздің жасы емес пе едім, ұшында сақалыңда дамылдаған.
Асығып жүгіріп сүрініп жығылып саған жеттім мен енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда. Тезірек шыдамым тосылып қылғынып алдыңда тұрман енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда.
Солай де ата. Ата тайым қайда? Бәсе.
Асығып жүгіріп сүрініп жығылып саған жеттім мен енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда. Тезірек шыдамым тосылып қылғынып алдыңда тұрман енді. Маған деген сыбағаң қайда, маған деген сыбағаң қайда.
Е, ата, әзіл жарасып тұрса қартаймайсыз ғой ешқашан. Білесіз бе, күлкі мидың курорты дейді ғой.